İqtisad Ciddi Oldu Uğudu Azadlıq Radiosu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосу 1 декабрь дүйшөмбү күнкү түз оодогу берүүлөрүн баштайт. Кыргызстан эмдиги жылдан тарта борбор азиялык энергетикалык шакекчеден көз каранды болбой калат. Датка Гемин жогорку чыңалуудагы электр линиясына кирген Гемин көмөк чордону курулуп бүтүп ишке берилди.
Бул динамиканы колдоо үчүн эл аралык конференция уюштурулушу мүмкүн.
Франциянын парламенти Палестинаны кечиресиздер, техникалык мүчүлүктүктөр үчүн Франциянын парламенти Палестинаны мамлекет катары таануу боюнча резолюция долбоорун 2 декабрда караганы жатат. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кененирээк кайрылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгачкы сөз жаңылыктар топтомун даярдап жаткан кесиптешим Санжар Эралиевде.
Кутмандуктарыңыздар менен. Молдовадагы шайлоодо орусиячылдар алдыда, Молдовада 30 ноябрь күнү өткөн парламенттик шайлоонун болжолдуу жыйынтыгы көрсөткөндөй, Москвага актаган эки партия бир топ алдыда келатат. Добуштардын 30% саналды. Борбордук шайлоо комиссиясы социалисттик партия 23%, коммунисттик партия 20% добуш алганын билдирди. Европага актаган либерал демократтар партиясын колдогон добуштар 17% түзөт. Шайлоого жарандардын 56% жакыны катышты. Молдова Европадагы жарды өлкөлөрдүн катарына кирген мамлекет. Аны 2009-жылдан бери батышчыл коалициялык партия жетектеп келет. Бул шайлоо эки саясий күчтүн жарышы экенин, ошол эле кезде ал Молдова бийлигинин болочок багытын аныктоочу тандоо болоору буга чейин белгиленген. Утурбаев Москвада Медведев менен жолугат. Өкмөт башчы Жомарт Утурбаев бүгүн 1 декабрда Москвада Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугат. Тараптар экономика, энергетика, транспорт, өндүрүш, каржы жана башка маселелер боюнча кызматташууну талкуулайт. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Утурбаев 2 декабрь күнү Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өтө турган өкмөттөр аралык жыйынга да катышмакчы. Кыргызстан жаңы жылдан тарта Орусия, Казакстан, Беларусь кирген бажы биримдигине жана Евразия экономикалык аймагына мүчө болот, бирок адистер бул жараян Кыргызстанда баалардын кымбатташына алып келерин эскертип келе жатышат. Жарыкка жана жылуулукка жаңы тарифтер бүгүн күчүнө кирет. Кыргызстанда электр энергиясы жана жылуулукка жаңы тарифтер бүгүндөн тарта күчүнө кирмекчи. Бул тууралуу Азаттык өкмөткө караштуу мамлекеттик отун энергетикалык комплекс департаментинен билдиришти. Жаңы тарифке ылайык айына 700 киловатт саатка чейин электр кубатын пайдалангандар 70 тыйындан, андан ашкандар 1 сом 20 тыйындан төлөй баштайт. Ал эми жылуулук үчүн тариф турак жайдын аянтына жараша эсептелип 917 сомдон башталат. Бул мурунку тарифке караганда 28% кымбат. Гонконгдо полиция менен активисттер кайрадан кагылышты. Демократ активисттер 1 декабрга караган түнү Гонконгдогу өкмөт үйүн курчоого аракет кылган учурда полиция менен кагылышты. 5 киши камакка алынды. Нааразылык акциясына чыккандар бир нече жумадан бери демократиялуу шайлоо эрежелеринин сакталышын талап кылып келатышат. Полиция дубинка жана жаш агызуучу газды колдонууда. Катышуучулар акциянын символу катары кол чатыр кармап алышкан. Демонстранттар аларды Гонконг администрациясына талапкерлерди тандоо укугунан ажыратпоо талабын коюшууда. Ал эми Кытай өкмөтү жогорку административдик кызматка талапкер сунуштоо укугун башкаларга бергиси келбейт. Гонконг жетекчисин шайлоо 2017-жылы өтөт. Атамбаевдин президенттик кызматка киришкенине 3 жыл толду. Алмазбек Атамбаев 2011-жылдын 1 декабрында өткөрүлгөн президент Роза Отунбаевадан бийликти расмий өткөрүп алып, ант берген жана президенттик кызматка киришкен. Конституцияга ылайык, Алмазбек Атамбаев 6 жылга шайланган. Ант берүү азаминде Атамбаев мамлекеттеги коррупциялык аракеттерге каршы күрөшүүнү күчөтөөрүн билдирген болчу. Кыргызстанда бир айда ВИЧ жуктургандар 100 кишиге өстү. 2014-жылдын 1 ноябрына карата өлкөдө ВИЧ илдетин алып жүргөн 5692 киши катталды. Октябрда алардын саны 5586 болчу. Оору жуктургандардын арасынан 1029 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык СПИД борборунун төрайымы Үмүткан Чокморов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ушул тапта ар бир 100 000 кишинин 8-инде ВИЧ бар.
Заболеваемость 100 000 кишиге да эсептелинет да. Негизи башка мамлекеттер менен салыштырмалуу Кыргызстанда 100 000 кишиге 8.5 А бул эл жалпы элдин санына карабайт, бул 100 000 кишиге деген показательдер,
деди Чокморова. Анын айтымында оорулуулардын 68% эркектер, 32% аялдар, элдет жуктуруп алгандардын 30% Чүй облусунун, 20% Ош облусунун тургундары түзөт. Басымдуу бөлүгү 20-40 жашка чейинкилер, 300 жакыны балдар. Дартка чалдыккандардын жарымынан көбү баңгизатын колдонуучулар, калгандары жыныстык жол менен, ошондой эле энеден балага жана медициналык каражаттардан жуктуруп алгандар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча, Кыргызстан вич жылдам өсүп бараткан 25 мамлекеттин катарында. Өлкөдө бул ооруну жуктурган адам алгач 1996 жылы аныкталган. Жыл сайын 1 декабрь спиртке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү катары белгиленип келет. Кыргызстанда кан донорлорунун саны өтө төмөн көрсөткүчтө. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык кан борборунун башкы директору Бакыт Карабаев билдирди.
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көрсөткүчү боюнча 1000 жашоочуга 40 жогору донор болуш керек. А биздин республикада 1000 жашоочуга 6 эле донор туура келет.
Учурда Кыргызстанда өз ыктыяры менен кан тапшырып жүргөндөрдүн саны 31 000 жетет. Алардын арасынан 3830 ардактуу донор болуп эсептелет. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды кан донорлору боюнча темага алдыда кененирээк токтолобуз. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө -3 +2, Талас, Ысык Көл облустарында -2 +3, Баткен, Ош, Жалал Абадта 1-6 градус нолдон жогору, Нарын облусунда 2-7, Бийик Тоолуу райондордо 8-13 градус суук. Бишкекте кар жаашы мүмкүн, абанын температурасы 0-2 градус жылуу. Кыргызстан эмди жылдан тарта борбор азиялык энергетикалык шакекчеден көз каранды болбой калат. Өлкө датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясын аяктаса, ГЭС-тердин иштелип чыккан электр энергиясын өзүнүн аймагы аркылуу таратуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмокчу. Бул долбоордун экинчи бөлүгүнүн өзөгүн түзгөн кемин көмөкчү ордону курулуп бүтүп ишке берилди. Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыздай турган бул долбоорду кытайлык компания ишке ашырууда. Сөз кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовдо.
Кыргызстандын улуттук электр тармактар ишканасы 2015 жылдын август айына карата датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясынын курулушун бүтүрүүнү мерсемдөөдө. Учурда бул долбоордун экинчи этабынын негизги өзөгүн түзгөн кемин көмөкчү ордону ишке берилди. Бул көмөкчү ордонго кеткен узуну 42 чакырымдык электр линиясы коюлуп, ал андагы турган 220 киловольт электр кубаттуулугу менен текшерүүдөн өттү. Ишке берилген кемин көмөкчү ордонунун башчысы Оттук Калиев учурда бул объект жогорку чыңалуудагы электр энергиясын кабыл алууга даяр экенин билдирди.
Көмөкчү ордонунда магистралдык линияны Фрунзенский кемин дегенди ишке киргизип, көмөкчү ордонунун 1-2 системасынын туруктуу жумушун алганбыз. Азыркы убакта 7 линиябыз жумушта иштеп атат. Кубаттуулугу автотрансформаторлордуку 501 мегавольт ампер. Нарын областына, Чүй областына, Ысык Көл областарына магистралдык линияларды биз кирип бөлүштүрүп атабыз. Көмөкчү ордонун 220 жагы боюнча биз кубаттуулуктар ушул жактан бөлүнөт. Эмдиги жылы датка кемин бүтсө, бул жерден дагы чоң кубаттуулук келет. Азыктандыруучу көмөкчү ордону бул жерден да чыңалуулардын ылдый түшүп кеткен, бул жерден регулировать этип турабыз да.
Улуттук электр тармактар компаниясынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, учурда датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясынын курулушу 70% аяктап калды. Тоо кыркалары жана давандар аркылуу өткөн 405 чакырымдык жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясынын жарымына жакыны тартылып бүткөн. Жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясын куруу үчүн 922 электр мамысы орнотулуп, аларга кетчү жолдор салынган. Бул долбоорду ишке ашырууга Кытайдан жалпысынан 389 миллион АКШ доллары өлчөмүндө насыя алынган болчу. Энергетик Райымбек Мамыров бул энергетикалык долбоордун маанисине мындайча токтолду.
Бул деген экинчи проект Кытайдын датка кемин анан подстанция кемин дегенчи. Ошол экинчи проекттин жарымы бүттү да, кемин подстанциясы бүттү. А ал жерде али даткадан кеминге келген жогорку чыңалуудагы 500 киловольт линиясы ал бүтө элек. Ал өзү эмки жылы жайында бүтүш керек. Анан эмки жылы түндүк түштүк датка кемин бүтсө, ошондо жанагы независимость ошондон кийин болот.
Кытайлык Твея компаниясы 500 киловольт жогорку чыңалуудагы датка кемин электр берүү линиясы менен бирге кемин электр көмөк чордонун куруп бүтүрүүнү мойнуна алган. Бул долбоор толугу менен ишке кирсе, анда Кыргызстан Токтогул каскатынан иштелип чыккан электр энергиясын коңшулардан көз каранды болбой туруп өзүнүн аймагы аркылуу алып өтүп таркатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмокчу. Бирок талдоочу Адис Биназар Бердикеев өлкө баары бир альтернативалуу электр энергиясынын булагын иштеп чыгууга муктаж экенин мындайча белгиледи.
Бир жагынан свет өтсө, бир жагынан берип туруп кольцо кылды, бул это очень хорошо. Да, бул керектүү нерсе, бирок генерация жок. Альтернативныйларды куруш керек. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а то, что токтогулду карап жатып бергенде, биз эч качан оңолбойбуз. Эч качан независимый болбойбуз. Датка кемин линиясы келет. Ну, бул линияга мощность бермейинче холостой ход эле болуп калат. Баленин баары мынугу рассвет компаниялары, ушулар жоготуп атпайбы миллиардтарды? Электр энергияны товар деген. Материальный ответственность кылмайынча, от ушудан башташ керек.
Анткени менен датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясы аяктаса, Кыргызстан транзит үчүн жылына 10 миллион долларды коңшуларына төлөбөй калат. Ошол эле кезде алардын Борбор Азиялык энергетикалык шакекчеден чыгып кетип, Кыргызстанга кеткен линияны өчүрүп салуу коркунучунан кутулат, дешет жергиликтүү Адис энергетиктер. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда кан донорлорунун саны өтө төмөн көрсөткүчтө. Адистердин айтымында учурда өлкөдөгү 1000 адамга 6 гана донор туура келет. Эл аралык көрсөткүч боюнча 1000 кишиге 40тан ашуун донор болушу зарыл. Кесиптешим Санжар Эралиев ушул темада маекти сунуштамакчы азыр.
Урматтуу угармандар, менин маектешим республикалык кан борборунун башкы директору Бакыт Карабаев болмокчу. Бакыт мырза азыр биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кыргызстанда ыктыярдуу кан донорлору азайып, ооруканаларда кан тартыштыгы сезиле баштаганы айтылып атат. Бул тармакты жетектеп жаткан адис катары сиз маалымат бере кетесизби? Кан маселеси боюнча бүгүнкү жагдай кандай өзү?
Кан маселеси боюнча жагдай орусча айтканда терпим эле. Бизде деген стратегиялык анан неприкосновенный запастарыбыз бар. Ушул запастардын эсебинен азыр чыгып атабыз да. Бизде бүгүнкү күндө ошо терс резустагы донорлор аздыгына байланыштуу терс резустагы каныбыздагы жетишсиз болуп атат да. Ал эми дарылоо уюмдарында эгерде ушу терс резусу менен бир жаран ооруп жатып калган болсо ушул жаранга абдан чоң муктаждык болуп жатат.
Ал терс резус деген эмне, түшүндүрө кетесизби бирөз?
Адамдын каны төрт топко бөлүнөт да. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү деген топ. Бул топтор ар бири резус положительный, резус отрицательный деген по антигену бөлүнөт да. Ушундай антиген боюнча анан кийин АБ0 группа боюнча адамдардын каны айырмаланып турат. Бүгүнкү күндө ушул терс резустагы адамдардын мындай көлөмү аз да негизиненчи. Дүйнө жүзүндө ушундай редкий группа крови деп коет, резус отрицательныйлардычы.
Ошол терс резус деп атасыз, эгер ушундай тартыштык улана берсе жыйынтык кандай болушу мүмкүн? Кырдаалдан чыгуунун башка бир жолдору барбы?
Ай, жогоруда айтып кетпедимби, негизинен бул дүйнөдө ошо адамдардын мындай топтору өнүгүп пайда болгон сайын ушундай жаңы антигендеги адамдар пайда болгон да. Булардын негизги көрсөткүчү аз болот да. Негизиненчи, негизинен ушу терс резустуу адамдар негизи эле аз да. Анан кийин аз адамдардын саны аз болгонго жараша мындай донорлордун арасында дагы аз болуп атат да, терс резус менен донорлорчу.
Ушул терс резус дегенди мен баары бир мындай түшүнө албай турам да, угармандар деле түшүнбөй атабы? Бир аз жалпак тил менен айтканда кандай болот бул?
Жалпак тил менен айта албайсың да, бул ушундай медициналык термин менен гана айтыш керек да. Жанагы адамдардын каны АБ0 көрсөткүчү боюнча айырмаланып турат бири биринен. Адамдын каны айырмаланып турат бири биринен. Анан ошондой эле резус антиген боюнча дагы айырмаланып турушат да.
Кыргызстанда ушул тапта канча өзү ардактуу донор бар? Мурдагы жылдарга салыштырмалуу алардын саны кандай болуп атат, азбы көппү дегендей?
Ардактуу донорлорубуз бүгүнкү күндө 3830 ардактуу донорубуз бар. Ал эми тапшырып турган действующий донорлор 2013 жылдын отчету боюнча 31000 донорубуз бар. 31000 республика боюнча 31000 донор 36000 жолу кан беришкен да. Бирок бул көрсөткүч төмөн болуп эсептелинет да. Себеби дегенде бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун көрсөткүчү боюнча 1000 жашоочуга 40тан жогору донор болуш керек. А биздин республикада 1000 жашоочуга 6 эле донор
болот да, азыр туура келет. Ошондуктан бул абдан төмөнкү көрсөткүч болуп эсептелинет.
Ардактуу донорлорго кандай жеңилдиктер каралган Кыргызстанда?
Ардактуу донорлорго 2010 жылы мыйзамга өзгөрүү киргизген. Бул өзгөрүү киргенде баардыгы жана тыйынга айланып калган да, монетизация болуп калган. Башта мындай общий транспортта бекер жүрүү, очереди жок отпускага чыгуу, там дарылоо уюмдарынан дарылануу, без очереди деген телефонизация, курортное лечение деген мындай жеңилдиктер бар эле да. Анан донорлордун ассоциациясы бар, ошол ассоциация өздөрү кайрылып 2010 жылы бизге кереги жок эле льгота болуп жатат, мындайды биз колдонбойт элекенбиз, башкача кылса болбойт деп анан өздөрү ушундай сунуш киргизген да, монетизация өткөрүп бербейсиңер деп. Ошондуктан 2010 жылы монетизация которулган баардыгы. Бүгүнкү күндө ардактуу донорлор айына 1000 сом жөндөп пул алышат. Андан башка жеңилдик жок.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскертип кетейин, биз менен телефон аркылуу республикалык кан борборунун башкы директору Бакыт Карабаев маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Биз болсо уктурубузду улантабыз. 7:15 өттү. Бишкекте соңку окуялардын айрымдары азыр. Кыскача андан кийин уктурубуздун экинчи бөлүгүн өтөбүз. Молдовада өткөн парламенттик шайлоонун болжолдуу жыйынтыгы боюнча Москвага ыктаган эки партия алдыда келатат. Өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев бүгүн Москвада Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугат. Кыргызстанда электр энергиясы жана жылуулукка жаңы тарифтер бүгүн 1-декабрдан тарта күчүнө кирет. Гонконгдо нааразылыкка чыккан демократ активисттердин айрымдарын полиция кармап кетти. Бүгүн эл аралык спидке каршы күрөшүү күнү. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын алып жүргөн 5692 киши бар. Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматка киришкенине бүгүн 3 жыл толду. Франциянын парламенти Палестинаны мамлекет катары таануу боюнча резолюция долбоорун 2-декабрда колго салмакчы. Байкоочулар символикалык мааниге ээ документ парламенттин төмөнкү палатасында колдоо табат деп айтышат. Ушундай эле резолюцияларды буга чейин Британия, Ирландия жана Испания кабыл алышкан. Швеция болсо жакында Палестин мамлекетин тааныды. Теманы кабарчыбыз Айнура Жекши кызы улантат.
Жума күнү Франциянын парламенти Палестинаны мамлекет катары таануу маселесин талкуулады. Бийликтеги социалисттик партиянын тобу депутаттарга сунуш кылган документ жакынкы чыгыштагы жаңжалды жөнгө салуу максатында өкмөттү Палестина мамлекетин таанууга үндөйт. Франция жана Европа биримдиги буга чейин жактап келген эки мамлекет принцибинде Израиль менен катар Палестина мамлекетинин таанылышы каралган деп айтылат резолюцияда. Парламенттин төмөнкү палатасы улуттук ассамблеядагы талкуу кызуу талаш тартыштар менен коштолду. Оңчулдардын бир бөлүгү солчулдардын демилгесине каршы чыгышты. Айрымдар конституция депутаттарга өлкөнүн дипломатиялык жол жоболорун кайра жазып чыгууга укук бербейт деген аргументин келтиришти. Башкалары өкмөтүнүн жарымы коррупциялашкан, жарымы жихатчылардан турган мамлекеттин кереги барбы деген маселени козгошту. Тышкы иштер комитетинин төрайымы Элизабет Гегу буга жаңжал миңдеген карапайым кишилердин өмүрүн алып кетип жатканын эскертти. Ушул жайда башталган зордук зомбулуктун жаңы айлампасы уланып жатканын өз көзүбүз менен көрүүдөбүз. Курмандыктардын көбү бейкүнө жайкын жашоочулар. Муну токтотуш керек, деди депутат. Талкууга тышкы иштер министри Лоран Фабиус катышып, эл аралык коомчулук касташкан эки тарапка тынчтыкка алып келчү кадам шилтөөгө жардам бериши керек деп белгиледи.
Бул динамиканы колдоо үчүн эл аралык конференция уюштурулушу мүмкүн. Франция демилгени өз колуна алууга даяр. Ошол дипломатиялык сүйлөшүүлөрдө Палестин мамлекетин таануу жаңжалды биротоло жөнгө салууда, тынчтык орнотууда жакшы бөлгө болуп бермекчи.
Министр Франция улуттар уюмдагы өнөктөштөр менен биргелешип, тынчтык сүйлөшүүлөрүн өтөлүнө чыгаруу аракетин көрүп жатканын айта кетти.
Сүйлөшүүлөр көздөгөн максатына жетпей калса, Франция жоопкерчиликти өзүнө алып, Палестин мамлекетин дароо таанууга тийиш. Жана биз ага даярбыз.
Байкоочулар символикалык мааниге ээ документ 2-декабрда парламенттин төмөнкү палатасында колго салынганда оңой эле жактырылат дешет. Бирок бул багыттагы акыркы сөз Франциянын мыйзамдарына ылайык аткаруучу бийликке таандык. Европа биримдиги палестиналыктар менен Израиль ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жай жүрүп жатышына камтамасын билдирип келатат. Ушундай эле резолюцияларды буга чейин Британия, Ирландия жана Испаниянын мыйзамкерлери кабыл алышкан. 30-октябрда болсо Швеция Палестин мамлекетин тааныган Европанын алгачкы чоң өлкөсү болуп калды. Швед тышкы иштер министри Марго Вальстрём бул кадам башкаларды да шыктандырат жана тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандантууга жаңы дем берет деп үмүттөнөрүн айткан. Палестина лидери Махмуд Аббас расмий Стокгольмдун чечимин кубаттаса, Израиль катуу сындап нааразылыгын билдирген. Ага чейин Мальта жана Кипр ушундай эле чечим кабыл алышкан, ал эми Венгрия, Словакия жана Польша Европа биримдигине кошула электе Палестинаны таанышкан. 24-ноябрда Палестина эли менен тилектештиктин эл аралык күнүндө улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Израиль менен Палестинанын жаңжалын жөнгө салуу боюнча саясий жолдун табылбай жатышы өкмөттөр менен парламенттерди Палестина мамлекетин таануу аракеттерин көрүүгө түртүп жатат деп айтты. АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Йен Псаки октябрдын башында Палестинаны эл аралык коомчулук тарабынан таануу эртелик кылат деген оюн билдирген.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Ал арада Ооганстандын жаңы биринчи айымы Рула Гани аялдар үйдөбү же үйдөн сырт жактабы бирдей сый урматка татыктуу экенин айтып, президенттин зайыбы катары активдүү роль ойноо ниетин шардана кылды. Рула Гани мындай ыкласын Азаттык радиосунун Ооган кызматынын кабарчысы Малали Башырга интервьюсунда айтты. Ашраф Гани президенттик инаугурация маалында аялына колдоосу үчүн ыраазылыгын айтып, Рула айым мындан ары да аялдар менен балдардын укугу үчүн күрөшөт деп жарыялаган болчу. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Ашраф Гани президенттик кызматка отурганына 2 айдын жүзү болду. Бул мезгил Рула Гани мурунку президенттердин аялдарындай күйөөсүнүн көлөкөсүндө отурбасын даана көрсөттү. Ооганстандын маалымат булактары буга чейинки биринчи айым Зинат Карзай тууралуу өтө сейрек маалымдашчу. Жана Хамид Карзай бийликтеги 10 жылдан ашык убакта зайыбы менен бирден мертебе эл алдына чыккан эмес. Ооганстандын жаңы биринчи айымы Рула Гани болсо.
Менин оюмча, биринчи айым катары бул өлкөнүн эли алдында өз жоопкерчилигим бар,
деди кабылдагы президент сарайында Азаттык радиосуна берген интервьюда. Рула Гани Ливанда христиан үй бүлөдө туулуп чоңойгон. Болочок күйөөсү менен Бейруттагы Америка университетинде окуп жүргөндө таанышып, 1975 жылы баш кошкон. Рула айым күйөөсү менен 1977 жылы Кошмо Штаттарга окуганы барышат. Бир жылдан кийин Ооганстанда жарандык согуштун отуттанып, 1979 жылы өлкөгө советтик аскерлер кирет. Жубайлар ата журтундагы кырдаалдан улам убактынча АКШда жашап калышат. Алардын Америкадагы сапары 30 жылга созулат. Ашраф Гани АКШда докторлугун жактап, университетте сабак берет, кийин дүйнөлүк банкта иштейт. Бир уул бир кызды тарбиялап өстүргөн Рула Гани айымдын айтымында ооган аялдарына кеңири мүмкүнчүлүк берилиш керек.
Аялдарга мындан ары буга чейинкидей мамиле жасалбашы керек. Алар аткарган ролу үчүн үйдө болобу же үйдөн тышкары жакта болобу урматталууга тийиш.
Журналисттик да диплому бар Рула айым англис, француз, араб, перси жана пушту тилдеринде сүйлөп жаза билет. Гани үй бүлөсү менен Ооганстанга талиптер кулатылгандан кийин 2002 жылы Карзайдын өкмөтүнө финансы министри болуп дайындалганда кайтып келет. Биринчи айым оогандар согушка чейинки мезгилдегидей рахаттанып жашоосу үчүн жардам бере алам деген ишенимде.
Ал кезди мен эстеп жүрөм. Адамдарга мен муну көргөм. Аялдарга минтип мамиле кылышчу. Биз убактыбызды моминтип өткөрчүбүз. Биз мындай нерселерди жасаганбыз деп айтып жүрөм. Мен ошон үчүн ал мезгил жөнүндө билбеген жаштарга же көп кыйынчылыктарды баштан кечирип, анын баарын унуткан адамдардын жадына ушул сыяктуу маалыматтарды кайтарып жатамын.
Рула Гани 12 жыл мурда Ооганстанга кайтып келгенден кийин бейөкмөттүк уюмдарда бекер иштеп, көчөдө жанын карч уруп, ата-энесине көмөктөшкөн балдарга жана алардын үй бүлөсүнө жардам берген. Азыр эми өлкөнүн биринчи айымы ирете соопкерчилик ишин улантуу ниети бар.
Мага көптөгөн адамдар келип, өз көйгөйлөрү тууралуу айтып берет. Мен аларды эшитем жана адамдарга кайсы тармактарда түз жардам бере аларымды аныктаганга жарайм деген үмүттөмүн.
Рула Гани бир апта мурда ооган аялдардын укуктарына арналып Ослодо өткөн конференцияда сүйлөдү. Динаятчылар обол Ашраф Ганиге кысым жасап, зайыбын коомчулукка көрсөттүрбөөгө аракет да кылып көрүштү. Ага карабай Гани инаугурация кезде түгөйүнө Бибигүл деп кайрылып, өнөктөш катары колдогонун алкышын айтып, мындан ары да ууган аялдарын колдоосуну токтотпойт деген тилегин билдирген. 1919-29 жылдары Ооганстанды башкарган падыша Аманулла хандын зайыбы Сорайяда аялдардын укугун жигердүү коргогон. Бирок падышанын өлкөнү модернизациялоо аракети диний чөйрөлөрдүн каттуу каршылыгына кабылып, Аманулла хандын тактыдан баш тартуусун тездеткен.
Ооганстандын жаңы биринчи айымы Рула Гани тууралуу макаланы Амирбек Азам уулу даярдады.
Азаттыктан жаны сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит КЖ жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Бишкекте саат 7:26 мүнөт өтүп калды. Сиз таңкы берүүлөрүңүздү угуп жатасыз. Кыргыз тилинде өтө деген сөз бар. Өтө кызыл тез оңот деп коёт. Өтө эле көп болуп кетти дейт. Анда ушундай сөздөрдүн маанисин чечмелеген Шайлыбек Дүйшеевтин сөз дайра берүүсүн угалы.
Кыргыз тилиндеги өтө деген сөз абдан эң эле деген сөздөр менен маанилеш. Өтө сөзү дагы бир сөзгө уланып, өзүнүн толук маанисине келет. Мисалы, өтө зарыл, өтө керек же өтө жаман, өтө арзан, өтө жоопкерчиликтүү. Өтө сөзү уланып мындай маанидеги сөздөрдү да жаратат. Өтө кайрат баш жарат деп коёт. Аша чаап кеткен кайраттан чыр чыгат дегени. Өтө кеткен шаан сөкөт болду десе шаан сөкөт ыгы жок болуп кетти, аша чаап кетти дегенди билдирет. Быйылкы жай өтө кургакчыл болду дейт. Түндүк тарапта өтө сөзү аткар деген маанини да билдирет. Сөзүн өтөдү дейт. Мойнундагы милдетин өтөдү дейт. Беш убакыт намазын өтөгөн киши эле дейт. Эми өтөгөн деген сөзгө келели. Кыргыздар кээ бир аттарды тергеп кыйытып, өз аталышынан башкача айтып келген. Мисалы, аюуну аюу дебей, өтөгөн деп атаган. Аюу десе кыштын күнү күн жаадырат дечүле илгеркилер. Аюу дебей өтөгөн дечүле дейт. Мындан улам өтөгөндүн териси өзү жатып ий болот деген сөз бар. Өргөө деген эки жаштын үйлөнүү тоюна тигилген боз үй эки балага өргөө тигиптир, өргөө көтөрүптүр деп коет. Илгери колунда бар байлар күйөө кыздын өргөөсү деп үйлөрдөн обочо четирээк жерге 12 канат ак үй тиктирген. Ушуну өргөө деп атаган. Ырыс деген сөз бакыт дагы бир маанисинде үлүш дегенди билдирет. Иниси бардын ырысы бар деп коет. Кээде муну карысы бардын ырысы бар деп татайт. Эрте турган адам ырыстуу болот дейт. Ырыс кешиктүү той болду дейт. Калп айтпа, калп айтсаң ырыс кесет дейт. Калп айткан адам бактысынан жакшылыктан ажырайт дегени. Ырысын кеткир, ырысыңды жегир, кайсы ырысыңа ырсаясың деген да сөз бар. Кыргыздар мына ушул ырыска байланыштуу балдар кыздарынын атын ырыспай, ырыскүл деп азан чакыртып атаса, аны паспортуна болобу, басма сөздө болобу, бузуп жазып, туура эмес жазып, бул жагынан да кайдыгерлигибизди же тайкылыгыбызды көрсөтүп келе жатабыз. Мисал менен далилдейли. Ата энеси ырыстуу болсун деп койгон ырыспай деген аттын ы тамгасын ыргыта чаап ырыспай же кыс болсо ырыскүл деп жазып айтып калдык. Рыс деген сөз орус тилинен чычкан тукумуна кирген сүлөөсүн дегенди билдирет. Ошондуктан ырыспай, ырыскүл, ырыскул, ырысбек деп ыр тамгасын баш тамга кылып атын өзгөртүп алгандардан суранаарыбыз. Өз атыңарды оңдоп түшүп алсаңар ырыс кешиктүү болот элеңер дегибиз келет.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Азаттык радиосунун интернеттеги дареги Азаттык чекит KG, ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык чекит моби дейбиз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгып баратат. Түзүүдөгү берүүбүз эми саат 8:00 кайрадан уланат.
Бишкекте саат 7:30, 1 декабр, ободо Азаттык радиосу жаңырат кайрадан. Күнтөр алтын кенин улутташтыруу жана анын тубакелчилигине арналган үмүт берүүсүн. Ошондой эле мырза, айым деген сөздөрдүн мааниси жөнүндө азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар. Арбаңыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азамов. Өткөн жумада Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясы Күнтөр алтын кенин мамлекетке кайтаруу жөнүндө мыйзам долбоорун өкмөткө жана парламент комитетине жөнөттү. Буга Кыргызстандын Сентерадагы акцияларынын 60%нын камакка алынганы да шыкак болду. Жыл башында Кыргызстан менен Сентера Голд компаниясы теңме-тең үлүштүү биргелешкен ишкана түзүү жөнүндө макулдашкан эле. Гүлайым Ашакеева даярдаган үңүт программасында Күнтөр алтын кени улутташтырылса, кандай тобокелчиликтер жана кесепеттер болушу ыктымал деген суроо изилденет.
Алтын жаратылышта сейрек кездешүүчү асыл металл. Адам баласынын тарыхында 165 000 тонна алтын казылып жүгүртүүдө турат. Эгер ошол алтындын баарын эритсе, анда 20 метрлик куб пайда болот. Жүгүртүүдөгү алтындын 1/3 ювелирдик жана өнөр жайда кайра иштетилет. Ал эми калган 2/3 бөлүгү алтын чыккан кендерден алынат. 2010 жылы дүйнөдө 19500 жерде алтын чыккан кен бар делсе, учурданын 400-ндө казуу иштери жүргүзүлөт. Кендердин 40% Түштүк Америкада, Америка Кошмо Штаттарында, Австралияда жана Орусияда жайгашкан. Дүйнөдө жылына 2,5 000 тонна гана алтын алынат. Азыркы технология 1 тоннада 1 грамм алтыны бар руудан иштетип, металды бөлүп алууга күчү жетет. Күнтөр кенинде болсо 1 тоннадан 4,5 грамм алтын алууга болот. Forbes журналы түзгөн дүйнөдөгү 12 чоң алтын кендин тизмесинде Америкалык Newmont Mining, андан кийин Канаданын 6 компаниясы, Түштүк Африканын 2 компаниясы, Австралияда, Перуда жана Орусияда бирден компания бар. 2012 жылы Кошмо Штаттар 260 тонна, Түштүк Африкалыктар 180 тонна, Канада 110 тонна, Орусия 200 тонна, Өзбекстан 90 тонна алтын казган. Кыргызстан 2003 жылы 23 тонна алтын казып, мурдагы СССР аймагында 3-чү орунга чыккан. 1990 жылдардын ортосунда Кыргызстан жылына 1,5 тонна алтын казса, Күнтөр ишке киргенден кийин алтын өндүрүү 10 эселе өскөн. 2013 жылы расмий маалымат боюнча 18,6 тонна алтын алынган. Кыргызстандын алтын запасы 530 тонна деп бааланса, анын 514 тоннасы Күнтөрдө. Күнтөр кенинин курулушун канадалык Камека компаниясы 1994 жылы баштап 97 жылы ишке берген. Ошол эле жылдын май айында өндүрүш башталып, 1998 жылы алтындын алгачкы куймасы алынган. 1992 жылдын 12 январындагы келишим боюнча Күнтөр Gold Company'нин акциялары 33,3% канадалык Күнтөр Mountain Corporation жана 66,7% кыргыз алтынга тийген. Күнтөр жаңжалы 2003 жылы долбоор реструктуризацияланганда тутанган. Жаңы келишим боюнча Кыргызстан өз үлүшүн Камекадан бөлүнгөн Центера Gold Inc. компаниясына берген. Компания Күнтөрдөн түшкөн кирешенин бөлүгүн Монголия менен Невададагы кендерди өздөштүрүүгө жумшай турган болгон. 2003 жылкы келишимде Центера Gold Кыргызстандын бюджетине казылган алтындан эмес түшкөн кирешеден төлөп турууга макулдашкан. Ошол эле маалда Күнтөрдүн алтынынын өздүк наркы коммерциялык сыр катары кыргыз өкмөтүнө беймаалым калган. Центера Күнтөрдөн канча пайда көрүп жатканы так белгисиз болгон. Политолог Кирилл Бенедиктов «Известия» гезитине Канадалыктар барган сайын көп касса, Кыргызстан барган сайын аз акча алууда деп жазган. Кең касган компания өз кирешесин менеджментке кеткен чыгымдардын эсебинен азайтып көрсөтө алары дагы жашыруун эмес. Башкача айтканда, киреше салык аз төлөнгөн жактарга бөлүштүрүлөт. Эксперттер мындай баш айланткан эсептөөлөр менен киреше санаган сырдуу схеманы алтын казган компаниялар кеңири колдонорун белгилешет. Кумтөрдөн түшкөн кирешенин бүдөмүктүгү алтын жаңжалын ырбаткан себептердин бири. Албетте, дүйнөдөгү эң бийик жерде алтын казуу оңой иш эмес. Бирок бүгүнкү күндө Түштүк Африкада 3,5 метр тереңдикте 60 градуста алтын казылып жатканын дагы унутпашыбыз керек. Кумтөргени 3,5-4,000 метр бийиктикте жайгашкандыктан иш вахталык режимде уюшулган. Казуу иштери мөңгүлөргө жакын жүрүп жаткандыктан атайын инженердик технологиялык шарттар аткарылышы керек. Алтындан түшкөн киреше рынок баасына жараша аныкталат. Эксперттердин эсептөөлөрүнө таянсак, алтын казууга кеткен чыгым унциясына 500 000 доллардын тегерегинде. Алтын арзан казылган кендер Түндүк Америкада унциясына 598 доллар. Кумтөрдө алтын казуунун баасы унциясына 800 доллардын тегерегинде. 1997 жылдан тарта 2000 жылдын 30 июнуна чейин Кумтөрдө 7,8 миллион унция же 242,5 тонна алтын казылган. 2008 жылы алтындын баасы 1000 долларга, 2011 жылы 1790 долларга жеткен. Центера Gold компаниясы 2014 жылдын алгачкы 3 айында 116 000 унция же 3,3 тонна алтын өндүргөн. Анын 2,91 тоннасы Кумтөрдөн алынган. Былтыр биринчи кварталда жалпысынан 3,36 тонна алтын сатылып, анын 2,54 тоннасын Кыргызстанда казылган алтын түзгөн. Центера Gold компаниясы 2014 жылы Кумтөрдөн 17 тоннага чейин алтын өндүрүлөрүн божомолдогон жана бул жылга коюлган максаттар толугу менен ишке ашарына ишенип турганы интернет сайтына чыккан. Жыл соңуна чыгарына чукулдап калганда, Кумтөрдү улутташтыруу боюнча конкреттүү кадамдар жогорку кеңештин деңгээлине чыкты. Кийинки жылы өтө турган парламенттик шайлоонун алдында алтын кенди улутташтыруу маселесин көтөрүү, албетте, биринчи кезекте саясий күчтөргө колдогу көзүрдө эле нерсе экени түшүнүктүү. Бирок андан кийинки тобокелдиктер менен кесепеттер кандай болот? Эксперттер төмөгүдөй тыянактарды берет. Биринчиден, улутташтыргандан кийин Кумтөр азыркыдан көп киреше берерин так эч ким эсептеп чыга элек. Анткени кенден канча киреше түшөрү, биз жогоруда айткандай так белгисиз. Кумтөрдө бир унция алтын казуу канча турарын Центера коммерциялык сыр катары эч кимге чыгарбайт. Кендеги эсептөөлөрдү жүргүзүү компаниянын алдына койгон стратегиялык максаттарына, кенди өнүктүрүүгө салчу инвестициясына жараша өзгөрө берет. Центера менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы чыр дагы канчага созулары беймаалым. Бул болсо Центераны эртеңкибиз бүдөмүк, андыктан бүгүн каймагын шыпыралы деген мамиле жасоого түртүүдө. Башкача айтканда, Центера ушул тапта мүмкүн болушунча кенден максималдуу пайда табууга артыкчылык берет. Экинчиден, улутташтыруу жараяны туура эмес маалда башталды. 2005-2012 жылдары алтындын дүйнөлүк рыноктагы баасы кескин кымбаттаган. Былтыр, быйыл болсо алтындын баасы тескерисинче түштү. Ал тургай дүйнөдө кирешесизделген шахталар жабылып, иликтөө иштери токтоп калууга мажбур болду. Кыргызстан Кумтөрдү улутташтыргандан кийин дүйнөлүк рынокто алтындын баасы кандай болорун эч ким болгой албайт. Алтын казуу өзү күтүлбөгөн нерселерге бай тармак. Ага рыноктун өзгөрүүсү, ошол өлкөнү башкаруучу режиминин саясаты, инвестициялык климат таасир этип, кенди иштетүүнү өзгөртүүсү мүмкүн. Айрыкча Кумтөр сыяктуу табигый шарты катаал кенди иштетүү тобокелдиктерге бай. Үчүнчүдөн, коррупциялык жана жабык система. Центера компаниясынын ишинде коррупциялык элементтер болсо жана алар жоюлбаса, ошону негиз кылып кенди мамлекет өзүнө алып коёт. Бирок мамлекеттин карамагына өткөн кенди башкарууда коррупциялык элементтер болбойт жана ачык айкын система түзүлөт деген кепилдикти эч ким бере албайт. Төртүнчүдөн, Кумтөрдөгү экологиялык зыяндар жана алардын кесепеттери боюнча дооматтарды анализдөө өтө маанилүү. Казуу иштери экологиялык мыйзамдардын бузулушу менен жүрүп жатканын эл аралык жана жергиликтүү экспертизалар бир нече ирет аныкташкан. Эгер кен улутташтырылса, экологиялык зыяндарды толугу менен жоем деп эч ким убада бербейт. Бешинчиден, дүйнөлүк практиканы карасак, 2011 жылы Латын Америкасындагы Венесуэла мамлекети алтын кендерин толук менен мамлекетке алгандан кийин учурда бул стратегиялык тармак кризиске белчесинен батып турганы белгилүү. Бул тууралуу өңүт программасынын экинчи бөлүгүндө кеңири сөз кылабыз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын өңүт аналитикалык программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Улутташтыруу айла кеткендеги амал деди. Азаттыкка телефон аркылуу берген маегинде Кумтөр гени боюнча 33 барак иликтөөнүн автору Ишенбай Кадырбеков.
Кыргызстанда эки гана Кумтөрдөн эки гана мүмкүнчүлүктөрдү өзүнө пайдаланып бул акциясы бар центрде. Экинчиси болсо жанагы налог, башка эчтекеси жок. Жанагы алтындагы завод, фабрикалар бардын 3% центрге өткөзүп болгон болчу. 2003 жылы. Ошентип акциябыз эле калды. Акциянын 60% бүгүнкү күнү болсо 2 түрк менен Канаданын фирмалары чет өлкөлүк арбитраждын сотун утуп алгандан кийин алар 60% акциялар арестте болуп калды. Дагы 9 маселе боюнча сот болуп атат. Акыры жүрүп отуруп 100% акциядан да айрылып атабыз. Мында Кыргызстан курчалак калып атат да. Ошондуктан бул айла жоктугун боло турган мурун деле айтылып келген болчу, бирок азыркы кезде ушул айла жоктугун болуп аткан бул шарт болуп атат. Бул бир жагы. Экинчиси баардыгы эле улутташтырса сот болот, соттон Кыргызстан уттурат, 3 миллиарддын тегерегинде акчалар төлөп бериш керек, мындай акча жок, 3 миллиард карызыбыз бар деген сөздөр болот. Табылган нерсе эмне болду? Бул 52-жылдан баштап 64-жылга чейин 5 жолу ООНдун резолюция кабыл алынганда ООНдо. Ошондо ар бир мамлекеттин суверендик укугу кендеринде укуктар жөнүндө резолюция кабыл алган. Ошондо эң негизги материал бул эгерде улутташтырса бир дагы дүйнөлүк сот, бир дагы мамлекет буга каршы чыга албайт да каралбайт бул маселе дегенде. Мында буга чейин баары эле сот болот, соттон уттурат деген маселе болчу. Ошондуктан эгерде улутташтырылса бир да тарап центр улогу сотко бере албайт. Сотко кайсы учурда бере алат? Компенсация жөнүндө. Алар айтышат, вот биз ушунча акча кетиребиз, ушул акчаны төлөп бергиле, андан кийин дагы ушунча акча алмакпыз, ошону төлөп беришиңер керек деген маселе болушу мүмкүн. Бул жагына келгенде дагы мурунку премьерлер дагы айткан экен, 700 миллион тегерегинде акчаны улутташтыргандан кийин моментально төлөш керек, анан кийин 3 миллиарддын тегерегинде төлөйт дегенди. Мен жөн эле центрнын проспект эмиссиядагы публикация кылган бухгалтериясын карап эле эсептеп бердим баардыгы болуп канча акча болорун. Бүгүнкү основной фонд Кумтөр Голд компаниянын основной фонду 500 миллиондун тегерегинде акча экен. Ошондо дагы 2003 жылы реструктуризация болуп атканда эмнегедир 3.2% бар Кыргызстанды үлүшүн унутуп калышыптыр. Алар ага акция бербейли, жөнүндө 3.2% алар өзүнүн менчик кылып алышкан центрди. Демек 3.2% бүгүнкү күнү болсо бул юридикалык жактан да бухгалтерия жактан биздики болгондон кийин биз төлөп бере турган акчабыз эгерде өтө эле мындай уттуруп калсак 200 миллионго жетпеген ушундай акчанын тегерегинде болот. Дагы упущенный выгода деп коет, эгерде алар иштеп мынча акча алмак деген доомат коет деп маселени коюшат. Ошондо мен биринчи жолу ушул парламентте да баардык жерде экологиялык зыян келтирген жөнүндө бүт болгон документтердин баарын алып чыктым. Бизде Кыргызстандын мыйзам боюнча жанагы мөңгү боло турган жерде мөңгүгө тийме түгүл ошонун жанына производство кыла турган укуктар жок болчу. Алар болсо бүгүнкү күнү лысый менен давыдовы деген мөңгүдөн 700 миллион куб мөңгү болчу болсо ошонун 400 миллион кубун уже жокко чыгарып коюшкан. Кадимкидей эле экскаватор менен сытып жокко чыгарып андан кийин геологиялык термин менен айтканда атыбалдардын баары тең ошол ледниктин үстүнө ташташып акыры бул мен билерим баарын жокко чыгарышты. Биз алардан 3 миллиардыбыз 5 миллиардга чейин доо мат кое турган укугу бар экен. Ошентип алар эгерде өзүлөрү доо мат кылчубуса тикте ошончолук доо мат коюп алардан акча алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен.
Кунтер болсо азыр улуттун маселесине саясий чоң бир көйгөйгө эл аралык саясий чырга айланып турган маалда ушундай чоң экспертизаны эмнеге таянып жасадыңыз?
Бул бир эң кызык нерсеси, бул негизи улутташтыруу маселеси жеңил экен да, бул жеңил кылыш үчүн ООНду 7 жолу чечим кабыл алган экен да, жеңилдетиш үчүн. Улутташтыруу өзүнүн байлыгын улутташтыруу бул суверендик мамлекеттин укугу, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин өсүшү үчүн жасай турган суверендик укук деп белгилеп туруп, андан ары ким ООНдун мүчөлөрү болчубосо буларга жолтоо бербеш керек деген ушул чечим жасаган экен да. Мынтип айтканда бул дүйнөлүк мааниде бул маселеге өтө көңүл буруп туруп, жаңы өсүп келаткан мамлекеттерге, жанагы чоң бутуна туруп калган мамлекеттер доо кетирип тоспосун деген мааниде кабыл алынган чечим экен. Ошондуктан жанагы Иранга английский нефтяной компанияны улутташтырганда, Иранда алар Англия мамлекет катары сотко кайрылганда, сот бул маселе ООНун чечими негизинде карала албайт деп туруп отказ берилген. Мындайча айтканда бул өтө эле биз өзүбүздүн чет өлкөлүк правовой нормаларга көп көңүл бурбай, окубай, сабатыбыз жоктугунан коркуп эле жүргөнбүз да, тем более тияктан коркутуп сотто өзүмүнчө акчаны алып аласыз дегенден биз ошонун инерция менен жүрө бергенбиз. Бирөөлөр бир тармак, экинчи тармак болсо просто коррупционный схема менен алар менен жакшы сүйлөшүп койгондо эле, азыр вот биринчи жолу ошо дооматтарына каршы юридикалык материалдарды алып чыгып, ошол эле центрнин бухгалтериясын алып чыгып, ошолордун эле берген маалыматтардын негизинде эсеп кысал менен алып чыгып туруп, биринчи жолу мыйзам түрүндө улутташтырууга жолго кетип атабыз. Эми ошо ООНдун материалында дагы бир кызык нерсе жазылганда, кайсы мамлекет улутташтырылса, ошо компенсация маселеси болсо ошо мамлекеттин ички мыйзамы негизинде гана каралат деп жазылган. А бизге айтып атат, чет өлкөлүк арбитражный соттон карайт деп. Дагы номер деп жазылган экен, эгерде эки тарап макул болсо ошондо гана чет өлкөлүк арбитражный сот карайт деп. Эмне үчүн ушул маселелерди ушуга чейин эч?
Сиз айтып аткан эл аралык документ үстөмдүккө ээ болобу же ушу эки тараптуу келишимдин укуктук үстөмдүгү күчтүү болобу? Бул маселеде турат да, туурабы?
Бул жерде бир документ бар. 2009-жылы жаңы келишим түзүлгөн болсо, 2009-жылы ошо келишимди Бакиевдин убагында жогорку кеңеш ратификация кылган дагы, ал болсо мыйзамдан, Кыргызстандагы мыйзамдан өйдө документ болуп калган, ратификация өткөнмөн. 6-статьяда жазылган, Кыргызстан эки тарап макул болду, эч качан экспроприация болбош керек деген маселеси бар. Эгерде экспроприация болчу болсо, анда Кыргызстан тигинде болуш керек, мындай болуш керек деп жазылган. Бул чоң документ, бул күчтүү документ. Вот. Бирок экспроприация менен улутташтыруунун экөөнүн чоң айырмасы бар да. Алар болсо ушу айырмасын билип туруп, ООНдун материалы болгонун негизинен алар улутташтырууга болбойт деп жасалбагандыктан экспроприация деп жазган дагы, андан кийин түшүнүп берген экспроприацияны улутташтырууга барабар деген маселени кошпойгон. Бул юридикалык жактан болбогон нерсе. Эми эгерде чоң талаш болуп калса, юридикалык талаш болуп калса, ошол эле ратификация болгон маселени Кыргызстан эгерде саясий өзүнүн күчү болсо, аягына чейин турам дечи болсо, канчалык ратификация болгон документ ошончолук эле денонсация кылып койсо болот именно ошо статьяны.
Кыргыз өкмөтү кенди иштетип кете алат, процесс токтобойт деп ким кепилдик бере алат? Мисалы эксперт катары сиз бербейсиз, Ата мекен фракциясы бере албайт, ким берет?
Жакшы суроо бердиңиз да. Эми ошондо баардык бүгүнкү өкмөттүн мүчөлөрү өзүнүн берген интервьюларында айтып атат, эгерде улутташтырса канадалык компания кетип калат дагы, кунтер токтоп калат деп. Мындай да, бүгүнкү ушу Ата мекен фракциясында ушу маселе каралып атканда, ошо завод деле переработка кылып аткан заводдо, хвостохранилищеда ким иштеп атат, канадистерби же кыргызстандыктарбы десе, алар баары тең жооп беришти, кыргызстандыктар деп. Негизи ким производствону жакшы билсе, алар билишет. Эң негизги жумушту жасап атканда бул линейный начальниктер да, линейный командирлер. Ошонун баарында 100% кыргыздар экен. А канадалыктар эмне кылып атат? Алар болсо менеджердик функцияны аткарып, алтынды сатканга, эсептегенге, бир жыл алып чыкканга эң негизги алардын жумушу ошо болуп калган экен. Эми бул таштырык деп коелу. Бул мындайча айтканда бир менчик колдон мамлекеттин колуна өтүп калат. Иштеп аткан 2,5 миң биздин улуттагы адамдар иштей берет. Ошо производстводолор начальник болуп аткан адамдар, ошонун технологиясын баарын билген адамдар иштей берет. Болгону оператору, Кумтор оперейтинг компания болгону оператору болуп коебу. Болгону алар иштеби Кыргызстан, Кыргыз Алтын болот же башка бирөө иштеп калышы мүмкүн. Бирок биз сунуш кылып атабыз. Бир эле Кумтор оперейтинг компания оператор болгондон кийин наемный болуп аткандан кийин ошол эле Кумтор оперейтинг компания ушул эле гарантия негизинде андан ары иштей турганга макулсуңарбы, макул эмесиңерби деп сунуш кылса болот. Мүмкүн алар макул болбой коет дагы чогуу кетип калышат. Ошол жерде очередке тура калышат, ошол оператор болуп иштеп менеджер болоюн дегенге. Кытайдан болобу, Россиядан болобу, Канададан болобу, Америкадан болобу, Европадан болобу, андай эле операторлор алтын таап аткан жерлерде оператор болуп иштегендер көп. Ошол эле кезде алар келгенге чейин завод иштей берет. Болгон эле ошо.
Өткөн аптада жогоруда сиздер уккан Ишенбай Кадырбековдун эксперттик баяндамасын жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы талкуулап, Кумтөрдү мамлекетке кайтарууну караган мыйзам долбоорду өкмөткө жана парламент комитетине жөнөттү. Кыргыз Алтын ишканасы болсо, Кумтөрдү улутташтыруунун чыгымдары 3,5 миллиарддай долларды түзөрүн эскертет. Ишкананын директорунун орун басары Кылычбек Шакиров:
Рудник на сегодня стоит 1,5 миллиарда, и Атамекен өзү 2026 года 2,7 миллиард деп туруп прибыль эсеп чыкты. Ошол прибыль эсептесе деле 67% это упущен выгода, да? 1,5 это рыночная стоимость, 1,8 миллиона упущенная выгода. Ошол менен 3,5 миллиарда барып калат. И это данные, которые даются биздин международными консультантами. Бывает, Пайпер, Прайс, Ватерхаус, Куперс. Все. Чечимин алардын астында баягы адекватный информация болду болуш керек. Ошол информацияны бердик.
Деген Шакиров Кыргызстан Канадага Кумтөр боюнча акционердик коом түзүүнү сунуштаганын, анын жообун күтүп жатканын айтат. Буга чейин болсо Сентера Голд жоопкерчилиги чектелген коом түрүндө биргелешкен ишкана түзүүнү жактаган. Эми алтын кендерин улутташтырган дүйнөлүк практикага абай салсак, Түштүк Америкадагы Венесуэла мамлекетин мисалга алса болот. Венесуэла алтын запасы боюнча дүйнөдө 15-чи орунда турат. Жылына расмий түрдө болгону 150 миң унция алтын алынат. Мурдагы президент Хьюго Чавес жылына ошончо көлөмдөгү алтын мыйзамсыз казыларын айтканы бар. 2009-жылы Чавестин өкмөтү Брисас Голд Резерв компаниясы иштеткен кенди мамлекетке алуу чечимин чыгарган. Өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан кен Латын Америкасындагы эң чоң алтын кени деп саналат. Канадалык компания болсо Венесуэланы эл аралык арбитраждык сотко берген. 2012-жылы Чавес Торонтодо жайгашкан орусиялык Агаповтор ээлик кылган Русоро Майнинг ЛТД компаниясынан өлкөдөгү эң чоң алтын кенин тартып алган. Русоро Чоко 10 жана Исидора кендерин Каракас менен 50-50 үлүштүк өлчөмдө иштеткен. Русоронун активдери миллиард доллардан ашуун деп бааланган. 2012-жылы компания эл аралык арбитражга арызданууга мажбур болгон. Алтын кендерин улутташтыруу менен катар, Батыш банктарындагы 211 тонна алтын запасын кайра алам деген Чавестин саясатынын жемиши кандай болду? Өткөн жылы популист жол башчысынан айрылган 28,5 миллион калктуу өлкөдө алтын кендери мамлекеттин карамагына өткөндөн кийин эмне өзгөрдү? Биз бул суроону ушул тапта Мексикада ген казуу тармагы боюнча кеңешчи болуп иштеп жүргөн инженер-металлург Абыл Сыдыковго узаттык.
Инвесторлор чет мамлекеттен эч ким барбайт. Барбайт экен. Венесуэла ошол акыбал ошондой экен жана улутташтыргандан кийин коррупция абдан чоң. Тоокен индустриясында коррупция абдан чоң. Чет мамлекеттен келген компаниялар иштетебиз деп инвестиция кылышыптыр. Анан ошолор баарын тартып алышкан да. Мамлекет баарын тартып алган. Ошол эле соттошуп, дагы эле соттошуп жүрүшөт. Компаниялар аларда продукция деле өндүрбөйт окшойт. Аз жанагы старатель деп коет, старатель ошол деңгээлде иштеп атканга башка токен индустриясы даже өлгөн Венесуэлада ошо улутташтыргандан кийин эч өнүкпөптүр, баары токтоп калыптыр да. Жаңы проект эч эчтеке жок. Ошол специалисттердин баары ошо сыртта иштеп жүрөт. Мексикада иштейт, ар кайсы башка мамлекеттерде иштеп жүрүшөт көбүнчөсү.
Сиз кунтерде да иштептирсиз, Кыргызстан ушул улутташтырууга барабыз деп айтып атышат. Парламентте Атамекен фракциясы баштады. Кыргызстан Венесуэланын жолун жолдобойбу, кырдаал жаралып калбайбы Кыргызстанда?
Аны айтыш кыйын, кыйын. Ушундай болушу мүмкүн. Жок, кандайат айтыш кыйын. Айтыш кыйын ба? Кандай мүмкүнчүлүк бар ушундай? Ошондой деңгээлге барып калса акыбалга.
Өндүрүштү токтотпой иштеп кетсе болот дейт да. А негизги проблема бул финансылык, экономикалык башкаруу, анан жана юридикалык жактан чыгат деп атат да. Сиз буга кандай көз караштасыз?
Ал айткан туура, технический жагынан аны ошол эле кишилер иштеп кете берет. Эч эмеси жок, кыйынчылык жок. А финансовый контроль эмне жагынан, ошо жагынан кыйын проблема чыгышы мүмкүн да. Эгер коррупция болсо болушу мүмкүн. Казарманда макмал алтында ошол алтын кенинде кандай болуп атат акыбал? Ошол сыяктуу деңгээлге түшүп калышы мүмкүн деп ойлойм. Жаңы проекттер бар да, ошол жаңы проекттерге инвесторлор жана инвестициялар инвестиция кылмакка уже элдер күмөн болуп калат, башка компаниялар кыйын болуп калат да инвестиция табыш. Анан баягы көп жылдан бери иштете албай жаткан проекттер дагы нече жылга созулат.
Мындай пикири менен Мексикада иштеген инженер-металлург Абыл Сыдыков телефон аркылуу бөлүштү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аналитикалык өңүт программасын уктуңуздар. Биз бүгүнкү программабызда эгер Кыргызстандагы кумтөр алтын кени улутташтырылса, андан кийинки тобокелдиктер менен кесепеттери кандай болот деген маселени талдадык. Программаны мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Урматтуу угармандар, айым жана мырза деген сөздөрдү биз туура колдонобузбу? Бул жөнүндө Шайлообек Дүйшөевдин кезектеги сөз дайра берүүсүндө кеңири кеп болот. Биз менен болуңуз.
Биз бүгүн айым жана мырза деген сөздөрдүн түпкү маанисине токтолсокпу деп турабыз. Азыркы күндө аял, аял заты, зайып, бийкеч, селки, келин, кыз, жигит, бозой, улан деген сөздөр унутулуп же көп айтылбай эле анын ордуна жалаң эле айым жана мырза деген сөздөр колдончу болду. Бул сөздү ылгабай таратууда массалык маалымат каражаттарынын эмгеги чоң экендигин баса белгилей кетели. Кыргыз бойго жеткен кыздарын эч качан айым деп атаган эмес. Бойго жеткен кыздарын бийкеч же селки деп атаган. Демек күйөөгө чыга элек кызды айым деп атагандын өзү шылдың. Эгер мунун маанисин түшүнбөгөндөргө түшүндүрүш үчүн одоно салыштырууга туура келсе, анда байталды бээ деп кунанды беш асый болуп калган ат менен салыштырганга барабар болор эле. Айым деп күйөөгө тийгенден кийин эки үчтү төрөгөн, токтолуп калган аял затын айткан. Айым деп көрүнгөн эле ургаачыны да атай берген эмес. Элдин урмат сыйына татыган, колунан иш келген, журттун куту болгон аялдарды айым деп атаган. Айым, мырза деген аталыштар титул, даражага тете болгон. Кыргыздар бекеринен Курманжанды датка айым деп атаган эмес. Аял затынын баары эле ханикей, айчүрөк Курманжан боло алган эмес. Мына ушул эки сөздүн маанисин түшүнбөгөн журналисттер бул сөздөрдү 5 жашар баладан тартып 5 көкүл кыздарга чейин мырзалар жана айымдар дей берип, элдин башын маңгылып тилдин тарпын кетирди. Ал тургай бир кесит кан барата кесинде 3000 киши иштесе, алардын 50%сү аял, айымдар негизинен ашкана жана тазалоо иштерин аткарышат деп жазды. Кыргызстан дагы бир радиосунун алып баруучу кызы андан ашып өтүп, шаарда бомуш айымдар көбөйүп баратат деп айтты. Айымдар эч качан көчө шыпырып же таштан даңтарып сел саяктык кылган эмес. Айым аялдар ак сөөк аялдардан болгон. Ал элдин куту да болгон. Айым менен мырза деген бийик даража экендигин айттык. Аялдарга айым деген кызматтагы оорду үчүн эмес, эл жерге кылган кызмат үчүн, сиңирген эмгек үчүн берилген. Үзөңгү кууш менен каркыраны саткан депутаттарды кантип мырзалар деп атоого болот? Качып кеткен президенттерди кантип мырза деп атайсың? Ошондуктан сөздү айтуудан мурда анын маани маңызын толук түшүнүп алып, анан айтсак деген сөз. Кыргыз эли ар бир сөзүнө алтындан баалуу ой уюткан калк болгон. Ошон үчүн сүйлөгөндө ойлоп сүйлөп, жазганда ойлоп жазалы. Сөздүн кунун кетирген элден касиет качат деп да бекерден айтылган эмес.
Сиздер Шайлообек Дүйшөев даярдаган сөз дайра берүүсүн уктуңуздар. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.